програма «Свобода за тиждень». Я Ірина Штогрин. Вітаю вас. Пропонуємо вам стислий огляд резонансних тем, що позначили цей тиждень. А саме, новий 2017 рік прийшов в Україну. Чого очікувати від нього? Політичні прогнози, прогнози безпекові. Олігарх Пінчук запропонував Україні погодитися на умови Росії, мовляв, варіантів немає. Чи таки є? Депутат стріляв, нібито захищався. А що ж інші? Чи має в Україні бути зброя доступною? Про це та інше протягом години. Що цей новий рік принесе Україні і не лише Україні, а й світові? Прогнозами від політтехнолога Тараса Березовця та філософа Михайла Мінакова Радіо Свобода розпочало перший новорічний тиждень. Розмову вів Олександр Лащенко.
Пане Тарасе, Путін каже, що немає російських військ на Донбасі. Їх там нет.
Да.
Їх там нет, ти.
Але ми розуміємо, що в колі сильних людей все це визнається, і, звичайно, що вони на це погоджуються. Небезпека полягає в тому, що Трамп є недосвідченим в питаннях зовнішньої політики, і з огляду на ту команду, яку він сьогодні формує зовнішньополітично, ми можемо прогнозувати, що вони будуть радити Путіну шукати порозуміння з Кремлем.
Пане Михайло, справді, ключовий, мабуть, момент цього нового року при всій важливості виборів у Німеччині, Франції – ключовий для світу. Для України, звісно, війна, яка не припиняється на жоден день. Що робитиме нова адміністрація в Сполучених Штатах? Справді буде такий мір да любов, Ялта-2, як сподіваюся, у Росії. Нате вам Україну, а ми забираємо Кубу. Бачили, в Волошин тільки поїхав на похорон Фіделя Кастро. Путін не соїзволів, як і Медведєв. Можливо, по Сирії можуть Хафіза Асада, Башара Асада злити. Я батька згадав, злити в Росії.
Я би не був однозначним. Справа в тім, що фігура Трампа – це непередбачувана фігура. Ми знаємо, що це оця непередбачувана непередбачуваність, вона створює інтригу, але як саме будуть розвиватися стосунки Кремля і Білого Дому, ще немає. В самій позиції навколо Трампа є такі дві групи. Одна більш налаштована прокремлівська, інша досить жорстко антикремлівська. Крім того, ми можемо подивитися, як зараз посилюються спроби республіканської партії поставити свого кандидата, свого президента під контроль хоча б частковий, принаймні в зовнішній політиці. Якщо на внутрішню політику на нього є карт-бланш, то по зовнішній, я думаю, що він не настільки буде вільний.
Заблокують кандидатуру Рекса Тілерсона, саме в ці дні має Сенат розглядати її на посаду держсекретаря США.
Гра йде серйозна, я не беруся зараз передбачати.
От, пане Тарасе, ви сказали, для Трампа, з вашої точки зору, Китай, Росія, от основні фігури на світовій політичній мапі, ЄС, ви кажете, для Трампа, як ви кажете, не на перших ролях, а Україна для нього взагалі існує? Як ви вважаєте?
Українське питання є набагато менш важливим для нової адміністрації Трампа, ніж це було для адміністрації Барака Обами. І, крім того, це призведе до скорочення обсягів фінансової допомоги Україні. Про це теж свідчать наші американські джерела. Очевидно, що Трамп буде виконувати план Обами, який стосується виділення Україні оборонного бюджету в розмірі 350 мільйонів доларів. Але вже очевидним є те, що українське питання не на часі. Чи готовий Трамп якимось чином розміняти Україну? Я думаю, що це явне перебільшення, тому що він буде обмежений в здійсненні курсу на зовнішню політику. Крім того, з того, що я знаю, сьогодні будуть серйозні проблеми з затвердженням кандидатури державного секретаря. Принаймні, сьогодні в Конгресі не те, що демократи. Демократи прогнозовано будуть голосувати проти, навіть республіканці, значна частина буде цьому опиратися. Крім того, Трамп, як непередбачувана особа, він може зробити дуже велику помилку, якщо він спробує, як в Україні Янукович, ламати Конгрес через коліна. Звичайно, що такі спроби в умовах американської системи checks and balances, стримувані проти ваг, вони призведуть тільки до відторгнення його, і тоді він стикнеться з величезними проблемами по затвердженню всього свого курсу. Не треба забувати, що насправді економічна програма Трампа, вона є дуже розумною. Він передбачив багато речей, які дійсно будуть сприяти сьогодні зростанню американської економіки. Це скорочення податкової бази і традиційне для республіканців. Це обмеження торгівлі з Китаєм, з Європейським Союзом. Знову ж таки, крім того, він починає обкладати податки американський бізнес, який виведений за межі США. Тобто те, що раніше дозволялося уникати цього оподаткування, сьогодні треба платити. Все це призведе до зростання кількості робочих місць, якщо, знову ж таки, всі ці програми будуть реалізовані.
Пане Михайло, дивіться, зараз багато хто кажуть, до вас як саме до філософа, можливо, запитання, що от ця система політкоректності, мультикультурності зазнала такого нищівного краху і в Європі, і в США, що тепер, ну, невідомо, чим це закінчиться. Ви погоджуєтеся з цим?
Ну, справді, зараз політичний істеблішмент в Сполучених Штатах змінює своє ставлення до полікультуралізму. І мультикультуральність для Сполучених Штатів вже не була певний час чинною. Але для Європи я сказав, що це зарано. Я якраз дивлюся на тих лідерів, які принаймні зараз ще залишаються в Німеччині і Франції. Це люди, які тримають ціннісну політику, і вони будуть дати опір консервативним і євроскептичним силам. Але, знову ж таки, вже понад 3 роки ми бачимо, як євроскептики в Об'єднаній Європі посилюються. Вони поволі стають частиною істеблішменту, чого не було понад 60 років. І це створює загрози і для соціального, і міжетнічного миру.
Пане Михайле, як вважаєте, чи не провина ця, от що так змінюється істеблішмент на Заході, попередньої частини істеблішменту? Вона не бачила цих проблем. От, ну скажіть, от ваша думка, хіба можна запускати в Німеччину? Так, держава фронтмен, ЄС, понад 1 мільйон біженців. На що розраховувала Ангела Меркель? Дійсно, розумний політик.
Вона розумний політик і вона відповідальний політик. Та ми всі пам'ятаємо історію, яка була з німцями і біженцями з Німеччини. І якраз пам'ять про це, уроки Другої світової війни, вона плекає і змушує суспільство плекати. Так, зараз є певне падіння її популярності, але це не означає, що популярність чи рейтинг визначає відповідальність і цінності політики. Якраз Меркель залишається фігурою, лідером, який тримає спину, ціннісну спину Європи. І якщо Фійон чи інші праві будуть приходити у Франції, якщо посунуть Меркель в Німеччині, боюся, що ми надовго потрапимо у цю халепу демодернізації, яка у нас, в нашій частині світу, в Східній і в Центральній Європі дуже сильна, але якщо і Захід ще під неї піддасться, то це точно буде не в інтересах України і українських громадян.
Нагадаю, шановні глядачі, що ми в цій програмі «Ваша свобода» намагаємося окреслити, що чекає на світ та Україна в новому 2017 році з філософом-політологом Михайлом Мінаковим, політичним експертом Тарасом Березовцем. Панове Тарасове, запитання, продовжимо тему Трампа. Деякі експерти от цікаву річ сказали, що Трамп – бізнесмен. Ну, Петро Олексійович Порошенко – бізнесмен. До речі, вже було 2 телефонні розмови, наскільки я пам'ятаю. Обама телефоном не говорив, по-моєму, з президентом України. Байден говорив, мабуть, більше, ніж своєю дружиною, це визнання.
Да.
Поки чинного віце-президента США. А Трамп, новообраний, говорив. То, може, 2 бізнесмени в хорошому сенсі знайдуть спільну мову?
Я думаю, що шанси на порозуміння, звичайно, є, але ще раз повторюсь, все-таки для адміністрації Трампа українське питання не буде критично важливим. Крім того, ми бачимо, що взагалі для республіканців питання, наприклад, боротьби з корупцією в Україні, воно не буде точно пріоритетним. Американців більше цікавитиме розвиток оборонного сектора в Україні, щоб Україна добудувала свої національні сили, національну армію. В першу чергу для того, аби американці менше витрачали на українську оборону. Їм це вигідно.
Пане Тарасе, Ньют Гінгріч, впливова людина, він, правда, не стане держсекретарем, але поки, наскільки можна зрозуміти, наближений до Трампа, казав під час виборчої кампанії, будучи в Києві, що Трамп, президент, дасть летальну зброю Україну на відміну від Обами. Це може бути?
Я з цим абсолютно згодним ствердженням, насамперед тому, що в цьому зацікавлений американський оборонно-промисловий комплекс. І підтримка таких людей в його адміністрації, як віце-президент Пенс, ми побачимо, що в принципі в американській ієрархії традиційно друга особа завжди була, це був державний секретар. Але починаючи від Діка Чейні, віце-президента в адміністрації Джорджа Буша молодшого, значення віце-президентів зростало. Подивіться, як Джо Байден, наскільки він став важливою фігурою. Пенс – це абсолютна людина, яка чітко розуміється на українських питаннях. Він абсолютно чітко артикулював своє несприйняття російської агресії в Україні, в Криму і на Донбасі. От, і якщо збережеться ця тенденція, і Пенс буде відігравати важливу роль, тому я більш ніж переконаний, що Америка справді надасть. Вони зараз насправді надають летальну зброю, але оборонного призначення Україні.
От ми перейшли до ключової особи. Зараз не даємо позитивну чи негативну оцінку йому світового гравця. Хочемо ми це чи ні, Путіна. Пане Тарасе, ви вірите в нумерологію? Зараз проводять паралелі. 1914 рік, останній російський імператор Микола II, яке було піднесення. Тоже братів рятували в лапках. 2014 не буду нагадувати події зараз. 2017 буде те ж саме, от через 100 років рівно, з Путіним, чи ні?
Я думаю, давайте залишимо цю нумерологію конспірологам. Але об'єктивно, 2017 рік буде дуже важким для Російської Федерації, де наростання кризових явищ. І вперше Росія залізла, скажімо так, в святу святих. Оборонний бюджет, Путін вже оголосив, що оборонний бюджет буде скорочений від 4 до 2,8%, 2,8%. І це означає, що дійсно сьогодні в Російській Федерації стає все менше і менше вільних резервів. Я не кажу вже там про фінансування соціальних програм, там пенсії, що абсолютно всі вже є на сьогоднішній день замороженими. Об'єктивно, наприкінці минулого 2016 року ми побачили там низку трагічних подій для Росії, вбивство посла Карлова в Туреччині, загибель літака Ту-154, там можна скільки говорити, що це трагічні збіги, але сьогодні починають збуватися найгірші прогнози саме для безпеки Російської Федерації. Давайте не забувати, що в рядах ІГІЛ, ісламської держави, воюють понад 4 тисячі російських громадян, 2 тисячі з яких, до речі, вже повернулись на Північний Кавказ, в основному в Дагестан. І зрозуміло, що витискання, а те, що ІГІЛ буде знищено спільними зусиллями американців і росіян протягом 2 найближчих років, принаймні витиснуто, швидше за все, з території Сирії, куди цим людям подаватися? А подаватися вони будуть Російською Федерацією. І тому терористична загроза для Росії і громадян, і не тільки на території Росії, по всьому світу вона буде наростати. І я згоден з своїм колегою, дійсно, що Путін буде шукати сьогодні можливості розв'язання нової, маленької побідоносної війни. Питання в тому, де це буде.
Не обов'язково Україна. Не обов'язково Україна.
Ні, це не буде Україна, очевидно, тому що він тут майже вичерпав всі свої резерви підтримки. До речі, прогноз НАТО сьогодні змінений. Країна, член НАТО з найбільшим рівнем загрози з боку Російської Федерації, це сьогодні Латвія. Раніше це була Естонія. Сьогодні вони змінили на Латвію. І я би не скидав шалік терезів ситуацію в Казахстані і в Білорусі.
Величезна частка російського
населення. Да, ну і не забувайте присутність російського контингенту величезного на території Білорусі. От. Тому пошуки цих ворогів вони будуть тривати. І я думаю, що не виключено, що в 2017 році Росія може розпочати новий локальний військовий конфлікт.
Отже, експерти сумніваються у можливості дострокових виборів у 2017 році. Поживемо – побачимо. Які небезпеки стоять перед Україною у цьому році у політичному плані? До чого треба бути готовим? Про це з багаторічним представником українського політикуму Миколою Томенком розмовляв Олександр Плащенко.
Це правда, що нібито досі той самий легендарний у лапках глава МВС – Захарченко, не плутати з лідером сепаратистів ДНР, є власником нібито телеканалу 112?
Ну, я думаю, що опосередковано він був власником за часів Януковича, його група. Я думаю, що він знайшов якийсь варіант, скажімо, зберегти, бодай, невеличкий вплив, але якщо з юридичної точки зору, я думаю, що реально власники інші і, виходячи з місту програмної політики, я думаю, що як мінімум співвласник або доля співвласності від держави там є. Тому що, ну, ще раз кажу, що ну ми чітко бачимо, як змінилася програмна політика, і ну я ніколи на своїй пам'яті не пам'ятаю, щоб паркетні наради міністрів до рядових транслювалися по 15
ну, вони ж того ж Ляшка. Я не такий вже зацікавлений глядач 112 телеканалу. Ляшка постійно. Ляшко ж не з уряду, ну, наприклад.
Ну, Ляшко зараз важливий гравець в команді президента, оскільки він атакує, і Тимошенко атакує низку інших політиків і так далі. Так що він є дуже важливий і не дарем. Ну, я його бачив, знаєте, у нас якщо грамоти або пістолети, або машини ви вручаєте разом з міністрами, то це тільки треба на найвищому рівні, так мати, погодити. Да? Якщо він разом з Аваковим і Полтораком роздає нагороди, значить, очевидно, попри всю критику під кінець року, попри всю критику, очевидно, ну, як мінімум влада вважає, що він вигідний політик і цій системі координат. Тому ця монополізація може стосуватися не тільки медіа, як в історії, скажімо, з Приватом, хоча Приват для мене взагалі показує, напевно, єдиний в країні, який трошки інакше дивиться на цю всю історію, теж я дивлюсь з точки зору небезпеки. Перша
ваша версія, обділив себе, як кажуть росіяни, Ігор Валерійович Коломойський. Не вже так просто, він ніби так доволі тихо віддав цей банк.
Я думаю, що це якась складна гра, пов'язана з тим, що Приват, є Приват, є 1+1, є Укрнафта, тобто це якби довга історія. Ця історія обговорювалася не перший рік, вона обговорювалася ще в часи Ложкіна, як глава адміністрації президента, він був переговорником і з боку президента ніби з боку Коломойського, в тому числі шукали механізм, як вийти з ситуації. Завжди це типова українська історія, коли президент вважає, що у переговорах, ну якби він щось виграв. Я думаю, що Коломойський вважає, що він теж не програв, але програв насправді український народ в тому сенсі, що коли я почув Гонтареву, президента, всіх решта, які сказали, що так, ви ж розумієте, чому ми вкладаємо державні гроші, умовно кажучи. Ну тобто наші гроші
врятування банка. Докапіталізація, так звана.
Да, тому що 50% громадян і ледь не 50% юридичних осіб і ФОПів там. А в мене питання: а навіщо ми з державного бюджету фінансуємо антимонопольний комітет? Він не знав про цю історію, це ж його обов'язок. Ну, уявіть собі, знайдіть цивілізовану країну, де приватний банк, будь-який приватний банк, мав би долю 50. Тобто антимонопольний мусив працювати, СБУ мусило працювати, де Держфінмоніторинг мусив працювати. Тобто всі структури влади допустили цю монополію. От я до монополізму повертаюся, що це найбільший ризик і небезпека. Навіть не Путін. Путіна ми знаємо, що від нього очікувати. Ну, вже якщо таке буде страшне загострення в 17-му році, вже і армія у нас більш-менш готова, і суспільство готове, і так далі. Тому ми це прогнозований ризик для України. І прогнозована небезпека. Непрогнозована, така тіньова, це подальша монополізація, яка може взагалі зірвати країну, тому що як зараз з тарифами. Ну, насправді це ж монополісти сторпедували саме таке підняття тарифів, ніхто ж не пояснив.
Пане Микола, перепрошую, що вас перебуваю. От соціологи поцікавилися в українців за підсумками минулого 16-го року, що на погляд респондентів було головною подією, ну, на першому місці так звана АТО, насправді війна, це зрозуміло, а от на другому йде підвищення комунальних тарифів для пересічних людей.
Ну, звичайно, це, я думаю, найважливіша штука, оскільки, по-перше, ну, вона нечесна, несправедлива, бо я жодного разу якби структуру тарифу реалістичну, аргументовану, так і не почув. І оця гра, що була, пам'ятаєте, вже ціни нам прийшли, і тут уряд говорить, та ні, це не чесно. Київ говорить, ні, не чесно. Потім, ні, ну вже чесно. Ми порахували чесно і так далі. Тобто, якщо уряд на засіданні, фактично члени уряду визнали, що вони не розуміють, як утворювався тариф. Тому і суспільство відреагувало не тільки з точки зору того, що нема за що платити, а з точки зору несправедливості, бо це так само важливо. Тобто далі монополії різні можемо продовжувати, і я думаю, що це небезпека. Звичайно, геополітичний фактор треба брати до уваги. Я думаю, що рік 17-й буде один з найскладніших саме геополітичній сфері, оскільки відбувається прагматизація світу, відбувається прагматизація політиків і державних діячів європейського і західного світу. Це означає, що чи вибори у Франції, чи вибори в інших країнах будуть проводити не обов'язково російських людей, але дуже прагматичних людей, які скажуть, а чому ми ту Україну фінансуємо, чому ми ще когось фінансуємо, навіщо нам якісь міжнародні програми, ми теж бідуємо тут. У цій системі прагматизації світу у нас захист лише один. Не на колінах повсти, чи проситися, а вибудовувати свою національну економіку, якби самим зміцнюватися.
А є ресурс вибудовувати свою
звичайно
економіку.
На жаль, якщо проаналізувати, так теж системного аналізу бюджету на 17 рік я не прочитав нікого, якщо проаналізувати, реально я не бачу, як національна економіка буде зростати, оскільки вийшло таким чином, що в теорії нам розповідають, що дороги ми будемо будувати, економіка буде зростати. Ну, посередковано, напевно, так, але у нас з автодором це сумна історія, тобто виходить ті гроші, що заклали, там ледь не третина це повернення кредитів попередніх, і ну, я не думаю, що фантастично зростає економіка за рахунок асфальту, значить, ще щось, хоча це теж добра справа. Але парадокс з цим бюджетом полягає в тому, що, на жаль, підтвердилася теза всіх експертів і політиків про не зміну цінності влади. Тобто, насправді, в цінностній плані, в плані моралі чи етики, ця влада суттєво не хоч неприємно мені це сказати, як майданівцю, євромайданівцю, ментально суттєво не відрізняється від Януковича. Тобто, коли виникла історія з нічним голосуванням, от я ж був проти, ну, якби, і попереднього нічного голосування, зайшов
дати мандат. Ну, тут рекордно ухвалили, коли? 22 грудня чергове нічне голосування.
21 грудня ухвалили, але які аргументи були? Давайте згадаємо.
МВФ, зокрема.
МВФ, бо вони підуть на різдвяні канікули. І другий аргумент, місцеві бюджети треба і для казначейства, для місцевих прийняти до 25 грудня. І цифра 25 грудня звучала в аргументі для МВФ і для місцевих бюджетів. Нагадаю, президент підписав бюджет 26 грудня о 18 годині 31 хвилину на сайті президента. Ага. А опублікований 27 грудня. У мене питання, а що це допомогло МВФ і місцевим бюджетам? Насправді, тіньове нічне обговорення було потрібно для того, щоб ну, якби, менше знали, що там, як торгується. До речі, я знайшов унікальне рішення, так само от критикую журналістів, розслідувачів наших, які це не побачили, що є унікальне унікальне рішення, постанова Кабінету міністрів від 21 грудня, тобто так, ви праві, 22 зранку прийняли, так, 21 почали, так? А вечором 21 була прийнята постанова на 350 мільйонів, наче небагато, наче де, гривень, так, де депутатам на кожний округ було виділено певну суму грошей, там, причому там унікальні речі.
А як це воно було оформлено? Це ж легальне рішення.
Так, як розподіл коштів із фонду регіонального розвитку, ви як депутат, наприклад, який голосував за попередній бюджет і хочете голосувати, але говорить, ви ж пообіцяли, ще ж не дали це, пообіцяли за ще попередній бюджет. Значить, ви пишете, наприклад, там двоє дверей в школу, 5 тисяч гривень. От такі унікальні речі навіть
були. Це розписано так? Такі кошти?
Розписано, так. Розписано такі кошти.
І всім безвинятку депутатам, так?
Ні, ті, які голосують правильно.
А, ні, почекайте, як написано? Як це?
Ні, там по районах, але ми розуміємо, наприклад, ви депутат там Чернігівської
області. І це оприлюднила ця постанова уряду, так?
На Кабміні є вона, просто треба розуміти, що читати.
350 мільйонів гривень.
А загально сума оцього підкупу депутатів, мажоритарників, сягала трошки більше 1 мільярда гривень. Це попередньому бюджету. І по цьому бюджету буде така сама історія. Тому що, якщо ви, наприклад, двоч там серйозний керівник фракції, то ви вимагаєте серйозні гроші. Тобто у вас фактично іменний рядок. Наприклад, там 600 мільйонів пожежні машини. Ну, мовно кажучи, да? Радикальні пожежні машини. Там інша, там, наприклад, ставка для відродження там, чи волі народу, значить, ставка на надра там, по газу і так далі. Це якби такий для монстрів, гравців.
Так.
А для дрібноти такої, як там, ну, депутат якоїсь сільській місцевості. Ну, він же теж приходить, а я ж теж голосую, владу підтримую. Ну, у нього виходить десь 3-4 мільйони гривень на його...
Це на рік.
На рік, на його... Ну, серйозніше, 20 мільйонів вибивали.
І причому тоді ніхто не стежитиме, звісно, куди ці гроші насправді підуть, так? На двері ці не підуть вони? Чи підуть? Чи як це робиться?
Ну, зазвичай це підуть. Тобто, умовно кажучи, це робиться дуже просто. Значить, ви, наприклад, щось пообіцяли. Але для того, щоб відремонтувати школу, ясно, що ваша фірма буде ремонтувати школу, і так далі. Тому і ви школу підремонтували, і ще трошки грошей на виборчі справи заробили. Да. Але найважливіше, що я вам не сказав, що постанова ж 21 грудня, а казначейство в Україні закінчує працювати 27 грудня. Тобто ви за 5 днів мусите освоїти ці кошти. Це означає, що тільки ваша компанія, тобто це без тендеру, тільки ваша фірма, і суми чому маленькі? Ну, щоб без тендеру. Таким чином, от така схема була запроваджена. Ну, звичайно, мене можуть скритикувати, що Томенко чіпляється, що ці 350 мільйонів.
Так, я одразу, пане Миколо, зауважу, що всі названі, ще напевно, які будуть названі вами в цьому прямому ефірі радіо, точніше, не прямому, але в ефірі Радіо Свобода в особи, Петро Олексійович Порошенко, пан Гройсман, всі інші мають так само змогу в ефірі Радіо Свобода свою позицію висловити. Залюбки надамо їм цю можливість, але зараз наш гість.
Тому дивіться, тому я, мій підхід такий. Я вважаю, що Україна стане великою заможньою державою, якщо кожен наш громадянин буде платником податків. Тобто він буде думати як платник податків. Це наші всі гроші. Це не Гройсмана мільярд, який він діяв депутатам на голосування. Ні Порошенка, ні там Луценка.
Як це зробити, пане Микола?
Ну, і журналісти, експерти, і ми люди в даному випадку, як професор університету, очевидно, мусимо і освітні програми робити приємним, структуру формування бюджету, використання коштів. І от, наприклад, такі таблички елементарні, як я зробив і там по лінії своїх сайтів рідної країни, поширив, що от, значить, щоб порівняльні позиції. От, наприклад, уряд перше місце в мене зайняв.
За чим?
По жадібності.
Ага.
Значить, по жадібності. Точніше, не уряд, а секретаріат Кабінету міністрів.
Жадібність у чому?
Жадібність у тому, що на своє утримання секретаріат Кабінету міністрів, по моїх розрахунках, вперше в 25-річній історії незалежності країни збільшив своє фінансування по попередньому року на 130%. Тобто в абсолютних цифрах це плюс 414 мільйонів. Тобто більше, ніж в 2016 році ми їх утримували за 322 мільйони. А тепер будемо утримувати ми, українці, за 737.
Давайте мільйонів. Одну ключову цифру, одну єдину назову. Разом, наскільки порівняно з минулим роком більше виділено грошей, за вашими даними, на утримання адміністрації президента, РНБО, приміщень Кабміну? Разом скільки?
Дивіться, я порахував, якщо не рахувати окремі міністерства, то візьму, умовно кажучи, я це називаю на керівників держави, їх обслуговування на 12 мільярдів, я порахував.
Гривень.
На порядка 12 мільярдів гривень.
Тож Микола Томенко аналізував виклики, з якими має справитися Україна. А ми продовжуємо ефір. Свобода за тиждень в ефірі. Я, Ірина Штогрин, пропоную вам короткий огляд важливих тем. Депутат Пашинський використав зброю. А чому цього не можуть інші громадяни? Питання вільного доступу до зброї вкотре загострилося. Як його вирішити? Олександр Лащенко про це розпитував телефоном радника міністра внутрішніх справ Іллю Киву, а у студії голову наглядової ради Асоціації власників зброї Георгія Учайкіна та політексперта Тараса Чорновола.
Пане Учайкін, зрозуміло, що навряд чи ви зараз в нашому ефірі будете казати, що не варто легалізовувати короткостволи для українців, так?
Ну, я скажу так, що нам всім слід визнати, що в Україні величезна кількість як облікованої, так і необлікованої зброї. Причому необлікованої, так званої чорної, в рази більше. Тобто ситуація нагадує приблизно таку. По вулицях міст їздять автомобілі, а правил дорожнього руху не існує. Тобто ми кажемо про те, що має бути врегульовано на законодавчому рівні статус цивільної зброї, її обіг серед населення і має бути повернуто людям право на збройний самозахист себе, власного майна, життя оточуючих і врешті-решт своєї країни.
У Раді є законопроект відповідний, так? Якщо не помиляюсь, номер його зараз назву.
1135.
1135. Там Парубій, Ленко, Шухевич, Волоча, Ляшко. Парубій зараз спікер Ради, до речі, звісно.
Дивіться, цікавий момент. Цей закон розроблявся за ініціативу нашої асоціації. 31 підписант цього закону, 31 суб'єкт народної законодавчої ініціативи від усіх фракцій, фактично, позафракційні. Значить, понад два роки він знаходиться без розгляду, традиційно потужне антизброярське лобі, яке в нас, знову ж таки, традиційно представлено.
А хто його представляє?
Міністерство внутрішніх справ.
Ага.
Тобто ті, хто, власне, і опікуються нібито цими проблемами і не мають притомного плану реалізації своїх, скажімо, завдань. От вони і перешкоджають, і цьому є пояснення, вони так і досі хочуть утримувати і монополію на надання озброєних, охоронних послуг, контролювати людей, власне, і контролювати ті корупційні потоки, які навколо цієї теми існують, а вони дуже потужні. І це все загальмовує, як і розвиток самого ринку зброярського, який міг би стати рятівним колом сьогодні для країни, бо міг би створити десятки, а то й сотні тисяч робочих місць. А з іншого боку, це суттєво і дуже негативно впливає на рівень громадської безпеки, ну і в цілому безпеки країни.
Зрозуміло, пане Георгію, зараз пану Вітарасу теж надам слово, але зараз представник з точки зору пана Чайкіна цього лобі, жартую, звісно, Ілля Кива, як я і обіцяв, зараз долучається до нашої розмови телефоном. Отже, пане Ілля, вітаю вас. От ваша думка, справді МВС нібито блокує легалізацію зброї в Україні, як заявив учасник нашої програми?
Моя чітка позиція на сьогоднішній день, і враховуючи всі обставини сьогодення, які створились в нашій країні, ми повинні чітко зрозуміти, що нам потрібні закони, які зможуть регламентувати відносини громадян і зброї. Громадянам потрібна зброя.
Тобто, пане Ілля, ви навпаки підтримуєте законопроект, про який ми говоримо в ефірі. Ви за легалізацію короткостволів в Україні. Правильно я вас розумію?
Якби в мене була така можливість, я б і висував ці законопроекти в першу чергу в нашій Верховній Раді. І я вже казав, якщо в нас є дійсно депутати-патріоти, які спілкуються про свій народ, вони повинні зараз вже на перших сесіях видвигати ці закони і приймати ці закони. Бо це збереже життя нашим громадянам. Бо це дасть можливість захисту свого життя нашим громадянам. І це... Цей закон, він врівноважує відносини між усіма громадянами нашої країни, без розділу на посади чи службові обов'язки.
Дуже дякую, пане Ілля. Спасибі вам за участь у цій програмі. На прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода телефоном був радник міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, Ілля Києва. Я звертаюсь до гостя студії народного депутата попередніх скликань Тараса Чорновола. У попередніх скликань, справді, пане Тарасе, з вашим досвідом депутатським, розглядали відповідні законопроекти про надання дозволу на носіння зброї?
Я, чесно кажучи, в попередніх скликаннях пригадую, що ця тема піднімалася регулярно.
Журналістам дозволили, так?
Так, але це іще мова про певні категорії. про загальний дозвіл тотальний, наскільки я пригадую, або законопроектів взагалі не було, або вони не попадали в порядок денний, тому що якби вони йшли на голосування за мого безпосереднього депутатства, я би принаймні пам'ятав, тому що я би мусив з цього приводу виробляти свою позицію, я сам підходив до вироблення з ключових питань, я би очевидно, що такого б не забув. Тому до голосування ті законопроекти, наскільки я пригадую, не доходили.
Зараз вони теж не доходять.
Зараз теж не доходять, а він принаймні зафіксований, про нього говориться. А тепер вернемося до самої теми. Давайте так. Пункт перший. Я взагалі-то юрист-міжнародник. В темах, яку ми зараз говоримо, я себе відчуваю десь в певній мірі профаном, але я маю свою певну життєву позицію, я маю певний досвід. Я теж був серед людей, які викликали там певні контроверсійні почуття. Всі політики такі мають відчуття щодо себе. Щодо мене були моменти певної ненависті, то що вони в певний спосіб виражалися. Були ситуації, коли ви
Януковича підтримували.
І тоді так само, і тоді, коли я підтримував, скажімо, в інші моменти, коли я Україна без Кучми виступав проти Кучми і підтримував там досить активно там Ющенка, інших там, по мені демонстративно стріляли частіше на залякування, іноді, можливо, не тільки на залякування. В мене були там сліди в машині від куль, і такі речі пам'ятаю, тому що політиків теж іноді лякають, але в зв'язку з цим в мене є свої якісь певні відчуття. Вони можуть бути такими загальними інспіраціями. Я не хочу сказати, що це є думка спеціаліста, але по них кілька речей мушу сказати. Перше, до самої ідеї щодо зброї, я просто як людина ставлюся дуже обережно. Зброя вбиває. Повний дозвіл, доступ широкий до зброї взагалі будь-кому з громадян. Це, на мій погляд, взагалі річ, на яку має бути табу. Просто, відкрито, так як це може бути це сьогоднішній день в Америці, мінімальні обмеження щодо можливості отримання зброї. Я думаю, що для цього мусить бути кількохсотлітня традиція постійного отримання зброї, так як і в Америці, в Україні цього не може бути. Мусять бути чіткі, певні все-таки обмеження. Мусить би робина бути система того ж самого контролю за органами, які видають довідку щодо психічного стану, щодо кримінальних, тому що в нас ці довідки ніхто не отримує. Їх елементарно купують за реальну там дрібну суму гривень, ніхто обстежень не провірить. Мусить бути дуже серйозне навчання, щоб люди дуже добре розуміли, де закінчується самозахист допустимий, де є вже межа перевищення самозахисту, а де вже є умисне нанесення важких тілесних ушкоджень при допомозі зброї. Цього сьогодні, я думаю, серед власників зброї, які не є там працівниками силових структур, і то не всі, напевне, не знає взагалі майже ніхто. Я закінчу, дозвольте. І тому в цій ситуації я вважаю, що
залишити статус-кво, на ваш погляд.
Прошу?
Залишити статус-кво, так як
зараз. Ні, я цього не сказав. Я сказав, що якщо ми виходимо на тему зброї, треба добре відпрацювати законодавчі акти, щоб ця зброя не могла попасти тим, кому її в принципі не можна давати в руки. Друге, ну треба добре виробити ситуацію, щоб не було чого. Перше за все, це самостійного трактування громадянином межею свого самозахисту. Пашинський каже, що він захищався. Ряд експертів вже кажуть, це не може трактуватися як самозахист. Цілий ряд інших людей взагалі вважають, що коли до тебе підійде хтось, почне тобі перед руками, перед обличчям махати кулаком, ти, маючи зброю, мав би право захищатися, витримувати противника. У нас цього немає. У нас міліціонери не знають, коли наступає межа його самозахисту. Ця проблема. І друге. Знаєте, в мене просто питання. А ви впевнені, що коли кожна домогосподарка матиме зброю, що вона буде захищенішою? Вона не встигне виходити зброю. Просто ті, хто володітимуть зброєю, матимуть її номери, швидше зможуть неї і наглідше користуватися.
Пану Георгію надаю слово. Нагадаю також нашим глядачам, що на YouTube-каналі Радіо Свобода програми «Ваша свобода» є зараз от в онлайн-режимі голосування. Ви маєте змогу самі висловитися. Ви хотіли б особисто от отримати право на володіння зброєю. Пане Георгію, будь ласка, надаю вам слово. От щодо домогосподарки, як сказав пан Тарас.
Почнемо все ж таки спочатку виступу пана Тараса. Пане Тарасе, я хочу вам повідомити, не тільки в Америці люди мають право на збройний самозахист, а на збройний самозахист мають право всі країни Європи. До речі, от Молдова має з 1994 року, всі країни Балтії. А Україна єдина країна, в якій це питання не врегульовано законодавчо.
Країна Європи такий же саме дозвіл, як і друга поправка США, настільки?
Ні, трошки інші. І навіть в Сполучених Штатах Америки, в кожному з 50 штатів існують свої закони, але вони всі, скажімо, адекватні і відповідні до другої поправки Second Amendment, яка існує там. Стосовно навчання, скажіть, будь ласка, от ми згадали пана Пашинського. Ну, а ви певні, що його хтось навчав? А ви певні, що він здавав довідки, отримував офіційне дозвіл, чи йому просто так видали? Так от я вам хочу сказати, щоб не потрапили в ті руки, цю стадію не в ті руки, ми цю стадію вже пройшли. Вони потрапили в руки таких пашинських в кількості
приблизно... Тільки ми без рішення суду не маємо права звинувачувати пана Пашинського.
40-50 тисяч стволів знаходяться на руках у можновладців, у депутатів, і 90% з цих людей не розуміють. розуміють, як поводитися з цією зброєю. Тобто система навчання, вона не відповідає дійсності. Той закон, про який ми сьогодні вже згадували, саме він і передбачає створення системи ретельного навчання загальноукраїнською з прописаними нормами.
Сказав пан Тарас, можна купити що завгодно в Україні, дивіться, будь-яку довідку.
Дивіться, хвилиночку, я хочу сказати, і тепер стосовно господарки. А що у нас кожна господарка автомобілем володіє? Ні. Той, хто може собі дозволити пройти спочатку процедуру навчання. Це ж по продажу автомобіля, продажу зброї, так само передбачається
до навчання. У нас можна будь-яку довідку в Україні.
Хвилиночку, от зараз ми подивимося, як це спробує зробити пан Пашинський.
Це не справа не Пашинського, не тільки.
Справа в тім, що це не автопригода, в якій можна розповісти про те, що там виїхав білий бусик, який я не бачив, а там пішохід висипав. Ні, тут все простіше. Є куля, є пістолет, є вхідний отвір, є вихідний отвір, є балістична експертиза, є трасологічна експертиза, є рентген. До побачення. Телебачення.
Так, пане Георгій, секундочку, я хотів вас оцінити. Якщо не таємниця, ви автомобіліст, пане Георгій?
Так, безумовно.
Ну, ви бачите, яка агресія на вулиці? Я теж автомобіліст.
Так.
Яка жорстокість? Якщо будуть всі володіти зброєю, що це перетвориться? Це тільки один з моментів.
Дивіться, сьогодні українці можуть придбати собі зброю, поставити її на облік більш страшну, ніж про ті пістолети, які ми сьогодні кажемо. Я власник мисливського карабіна в калібрі 7,62 на 39. Помпової рушниці 12-го калібру.
Рушниця в автомобілі хіба так?
Тобто, бачите, тобто, мови що? Тобто, я сьогодні можу зробити прицільний постріл щонайменше від 300 метрів, навіть з відкритим прицілом. Я сьогодні є небезпечний для тих 450 хлопців, про яких ви згадували, з їх фобіями класичними, до речі. А пістолет – це не зброя, яка може їм дошкуляти. Це зброя самозахисту. Його ефективність виміряється 25 метрами. Розумієте? А не тим, що сьогодні можна офіційно придбати в магазинах мисливську зброю, яка здатна завалити, вибачте, будь ласка, лося. Тобто тут річ іде про інше. Влада панічно боїться того, що настане момент свідомості у громадян.
Безпека у суспільстві визначається не кількістю зброї і рівнем доступу до неї. Україна ще шукає свій шлях, і цей шлях в умовах війни. Це «Свобода за тиждень». Олігарх Пінчук запропонував Україні погодитися на умови Росії, мовляв, варіантів немає. Чи таки є? Або війна, або переговори. Ніякої іншої альтернативи, вважає Василь Філіпчук, дипломат, голова правління Міжнародного центру перспективних досліджень. Переговори вести, а своє відстоювати, вважає Олександр Стушко, політолог-міжнародник, науковий директор Інституту євроатлантичного співробітництва. З ними розмову вів Олександр Лащенко.
Ну що ж, от передусім, пане Олександре, до вас запитання. Звісно, ви читали і статтю пана Пінчука в Wall Street Journal, і, напевно, те, що написав Василь Філіпчук, учасник нашої програми. Як ви це оцінюєте?
Люди мають право і навіть зобов'язані думати, шукати виходи із тої ситуації, яка є. Я особисто на даному історичному етапі не бачу підстав, які би свідчили, що в недалекій перспективі можливе якесь фундаментальне примирення між Росією і Україною, адже надто далекі позиції сторін, і все те, що може запропонувати Україна, на своє, власне, виходячи з свого національного консенсусу, його меж можливих, не є прийнятним, не є достатнім для Росії. Все те, що може пропонувати Росія, не є прийнятним для України. Тобто точка розходження настільки велика, що ми бачимо, що немає навіть з приводу тих пропозицій, які прозвучали від українських експертів, немає великого ентузіазму з боку Росії. Але вже ці експерти досить сильно отримали на горіхи в Україні. Чому? Тому що, знову ж таки, я погоджуюсь з Василем Філіпчуком про те, що країна має бути суб'єктною. Вона має сама ініціювати якісь кроки, там, де зачіпаються її життєві інтереси, а не чекати, коли ці...
Не бути, як стверджував пан Філіпчук, розмінною монетою.
А не чекати, що інші будуть вирішувати за нас. Але тут є дуже важлива передумова. Для того, щоб такі ініціативи висувати, треба, щоб вони були прийнятні всередині самої країни. Тобто, навіть найгарніша, найпрекраснодушніша ідея, яка буде вкинута, наприклад, українською дипломатією, назовні, якщо вона не спирається на готовність суспільства прийняти такі ідеї, вона зазнає фіаско і буде шкідливою. І тому, власне, перед тим, як щонебудь пропонувати назовні, в будь-якому форматі. Я тут не говорю про конкретні пропозиції, які говорять Пінчук, Філіпчук, інші. Йдеться про те, що треба їх серйозно обговорювати вдома. І, власне, за це ми можемо бути вдячними авторам згаданих статей, так, тому так, що вони, принаймні, спровокували дискусію, яка хоч зараз і виглядає дуже емоційною, занадто емоційною, але в принципі, вона корисна.
Так. Так, от, до речі, пан Філіпчук може нарешті долучитися до нашої розмови. До речі, не лише телефоном, а й навіть скайпом. Пана Василя, ми зможемо побачити. Ще раз вас вітаю. Ну, от маєте змогу зараз у прямому ефірі Радіо Свобода довести. Ви що, пане Філіпчук, за капітуляцію України перед Путіним?
Ну, якщо ви десь таке бачили, то я сам буду першим такого, щоб робити будь-які кроки напрямку капітуляції. Так само ви сказали поступки, про жодні поступки мова не йде. Олександр Сушко зробив блискучий аналіз ситуації у переговорному процесі з Російською Федерацією. В чому по великому рахунку проблема? У нас Росія окупувала частину нашої території і підтримує війну на іншій частині нашої території. У нас є два варіанти реакції. Або війна, або переговори. У нас війна не оголошена, у нас АТО. У нас Крим виведений за рамки переговорного процесу в Мінську, тобто іншого шляху, ніж переговори, немає. В той самий час Мінський процес незабаром вже буде 2 роки, як у нас підписані Мінські домовленості, ми бачимо, що жодного результату немає. А міжнародна ситуація, на яку ми покладалися, що вона з допомогою санкцій примусить Росію поміняти свою поведінку, міжнародна ситуація змінюється і, на жаль, не в найкращу для нас сторону. Тобто, якщо ми залишаємось далі на тих самих позиціях, що й раніше, то боюся, що ми дійсно можемо стати розмінною монетою в руках інших. Головна мета моїх пропозицій – це стати суб'єктом в переговорах. Ми не можемо бути учасником переговорів з однією фразою. Ми хочемо Крим назад. Путін поверне нам Крим. Це не переговорна позиція. Має бути зроблена хоча б якось спроба запропонувати таку ідею щодо повернення Криму, яка би була прийнятна, принаймні, Заходом. І навіть якщо Путін її відкине, це все рівно поверне нам ініціативу.
Пане Василю, так, ви зауважите, пане Василю, так, у Фейсбук, що ви не поділяєте підходу Крим на Донбас. Підходу, який нібито, офіційно це не підтверджено. Генрі Кіссінджер, посередник від Трампа, повторюю, нібито, що офіційно це не підтверджено, буде узгоджувати з Путіним. Обґрунтуйте свою позицію зараз в ефірі Радіо Свобода.
У вас внутрішньополітична проблема Україна. Росія що каже? Що їх хвилює бази НАТО в Криму, їх хвилює те, що Україна не співробітничає по військово-промисловому комплексу і так далі. Росіяни ж кажуть, що Донбас – це наше внутрішнє питання. Прекрасно, чудово. От ми повністю його самі вирішуємо. Так як ви, росіяни, вирішували в Чечні, так як іспанці вирішують там в країні басків чи британців в Шотландії. Ви ж погоджуєтеся? Погоджуєтесь. Місця Росії для врегулювання ситуації по Донбасу немає. Не може бути в принципі компромісу щодо 2 українських суверенних територій. Можна вести переговори щодо окупованої території, тому що альтернатива тут тільки війна. Якщо Росія відкине наші пропозиції, ми тоді отримуємо формальну причину подати, наприклад, міжнародні судові інстанції. Подивіться, пройшло 3 роки з часу окупації. Ми що, подали хоча б якийсь серйозний позов? Ні. Тому що за міжнародним законодавством ми маємо перше здійснити всі кроки по мирному врегулюванню суперечностей. Ми хоча б якийсь крок по мирному врегулюванню суперечностей з Росією здійснили? Ні. Ми навіть не почали переговори з Росією, оскільки мінський формат – це переговори між Україною
і Росією. Пане Василю, якщо Путін не захоче ніяких переговорів, він плювати хотів на Україну, добруйте за мої такі недипломатичні лексикон. То що, вибачте, ну це ж таки капітуляція може бути.
Тоді ми ні, навпаки, тоді ми виграли. Ми показуємо світу, дивіться, ми запропонували максимальні пропозиції Путіну, він відмовився. Отже, іншого способу, ніж на рівні ООН його бути агресором, прийняти пакет санкцій по Путіну, у нас іншого способу немає. Міжнародне співтовариство, приєднуйтесь до нас, підтримуйте нас.
Дякую, пане Василю. Олександрові Сушку теж надаю слово, гостеві студії. Ви як вважаєте? Ну, дійсно, Росія за потенціалом збройних сил, хоча українські збройні сили значно наростили свою потужність, Росія потужніша. Бачимо, яка підтримка Заходу. В новому році з, можливо, новим керівництвом Франції, можливо, з новим керівництвом США, підтримка впаде, як ви кажете. То що, справді, треба шукати якогось, ну, не знаю, компромісу, не компромісу в Україні, або...
Звісно, не беру на себе роль пророка, не можу. І, очевидно, будь-які прогнози є дуже умовними. Але, на моє відчуття, ми не побачимо ніякого розв'язання кризи на Донбасі і в Криму протягом десятиліть. І це якраз є та, на мою думку, цілком можлива альтернатива двом варіантам, про які говорить Василь. Або війна, або остаточне врегулювання. Очевидно, що є певна серединна можливість.
Зберігати статус-кво в Україні.
Тут уже є, тут вже є нюанси. Дивіться, є різні форми замороженого конфлікту, є різні форми довготривалого мирного процесу. Є багато аналогій, про які можна говорити, бо вони поряд з нами. Наприклад, те ж саме Придністров'я. Якби все було так просто, як кажуть колеги, як каже Василь, то, ймовірно, Придністровську конфлікту його б розв'язали ще вчора. Тому що там уже давно не стріляють, там уже люди вільно їздять через кордон, там немає
російського президента.
Там нема того антагонізму, який є у нас. Але тим не менше, навіть за проросійського президента Молдови, майже нема шансів, що там буде врегульовано конфлікт. Майже немає. Так що вже казати про нашу ситуацію. Ми будемо бачити, що будь-який крок уперед можливий за дуже багатьох передумов. Я на сьогодні не бачу цих передумов.
Пане Василю, достатньо зараз зайти на вашу особисту сторінку у соцмережі Facebook і побачити, крім вашої аватарки, заставку «Майдан». Пане Василю, ваші пропозиції – це в руслі того, що хотів Майдан? Ви дійсно зважаєте не на Трампа при всій довазі до нього, не на Кісінджера, ні на будь-кого, а на волі українського народу. Ви зважаєте? Він готовий отак от бути розмінною монетою?
Український народ має внести свої пропозиції. Україна має бути суб'єктом переговорів. А суб'єктом переговорів може бути тільки тоді, коли ми пропонуємо щось. При всій глибокій повазі до всіх тих, хто зараз на моїй сторінці висловлюють обурення – якщо ми не внесемо нових пропозицій, то ми станемо розмінною монетою. Майдан стояв не за війну з Росією. Майдан стояв за свободу, за те, щоб у нас була нормальна, благополучна країна без корупції. Майдан стояв за зміни. І ці зміни можна зробити тільки тоді, коли ми тихомиримо війну на сході нашої країни. А зробити зміни у відносинах з Росією можливо тільки тоді, коли ми дійсно зможемо переформатувати переговорний процес. Зробити так, щоб обговорювали наші ідеї, а не чужі. В іншому випадку ми дійсно зіткнемося з такою, я повністю погоджуюсь з пані Геращенко, неприпустимою пропозицією, як обміняти Крим на Донбас. Це для нас абсолютно програшна і неприйнятна позиція.
Пане Василю, ще цікава деталь у вашому великому цьому статті, цій великій, ви заявили, що внутрішня ситуація в Україні дуже непроста, тут важко з вами сперечатися, отака боротьба в лапках з корупцією, такі в лапках реформи, ви далі зазначаєте, з чим зустрічатимемо хвилю європесимізму і русофільських симпатій в українському суспільстві. Ви вважаєте можливі русофільські симпатії в українському суспільстві?
Чекайте, подивіться, от є Молдова. Країна, яка нещодавно була лідером проєвропейських настроїв на східного партнерства. Там переміг проросійський президент. У нас погіршуються соціальні стандарти, погіршується економіка. Невже ви думаєте, що люди будуть далі підтримувати розмови про європейські вибір, у той час, коли навіть безвізовий режим, найпростіше, що можна було отримувати після Майдану, ми так і не отримали. Люди ж не реагують байдуже на те, що відбувається. Люди потребують якогось виходу, відповіді, що ми робимо з нашою Україною, куди ми рухаємося. Ми рухаємося в Європі прекрасно. Рада ЄС заявляє про те, що Україна не має перспектив членства, що угода про асоціацію не є умовою для надання нам статусу кандидата у майбутньому. Рада ЄС приймає заяву...
Перепрошую, у нас півтори хвилини залишається. А щодо Росії, невже ви вважаєте в Україні сучасній, після всього цього, після цих тисяч трупів, десятків тисяч поранень, мільйонів переселенців, можливе знову русофільське ставлення?
Я думаю, що у нас навіть і зараз відсотків 15 громадян ставляться до Росії дуже позитивно. Думаю, навіть більше. І з кожним роком, якщо ми не будемо покращувати країну, якщо ми не будемо робити зміни, ці позиції будуть зростати. Іншої альтернативи немає. Або в Європу, або країна, яка є сама по собі заможною і є тією країною, де можна жити і хочеться жити, або тоді з'являться альтернативні пропозиції. Ми мусимо дати зараз громадянам відчуття того, що ми змінюємо країну, що є реформи, що є покращення, що є шанси в цій країні за 5-10 років жити спокійно і мирно. Ми не можемо жити в стані постійної тривоги, конфлікту і так далі.
Тож краще малими кроками, але вперед. Припинити вогонь, визволити полонених, врегулювати гуманітарну ситуацію у зоні конфлікту, а на міжнародній арені відстоювати інтереси України як суверенної держави. Завершується «Свобода за тиждень» розмовою із прекрасною українською актрисою Римою Зюбіною. Про дух, який сильніший, аніж зброя, про українське кіно, яке розвивається швидкими темпами, бо кіно ефективніше від автомата Калашникова, про любов, яка зігріває і надихає не лише у різдвяний вечір.
Пані Римо, Сергій Трибач, відомий кінокритик, на останній Україні так і написав. От буквально наприкінці минулого 16-го року найбільше акторське відкриття року Римма Зюбіна у фільмі Тараса Ткаченка «Гніздо горлиці». Ну що ж так, такий бенефіс, вас молода чарівна жінка, але отак виходить, в кіно-то ви понад 20 років вже знімаєтеся. І зараз такий тріумф. Це така велика рідкість у кіноакторів.
Річ в тому, що я не в кіно знімаюся, я знімаюся в телевізійних продуктах.
А, ну,
і це треба розрізняти,
скажемо,
тому що це абсолютно різні речі. Кіно, у мене всього 5 назв, що можна назвати кіно. Тому що кіно – це те, що для кінотеатрів, це є формат свій, це є, якби, а решта – це телевізійні серіали, телевізійні...
Телемило?
Ну, я б не сказала мило, тому що мило я там рахую з якоїсь там серії. Якісь такі, так, такого сорому багатського у мене немає, але так були такі часи, що і епізоди грала, і...
Оксана Байрак, наприклад, режисерка.
Оксана Байрак...
З Арнісом Ліцитісом знімалися? Він був от гостем студії. Він у Оксани Байрак знімався.
Знімалися.
Він згадує з вдячністю.
Ми чоловіка і дружину грали з ним в серіалі «Ангели з Орлі». Я пам'ятаю, що він тоді прийшов до мене. Я його страшенно боялася, тому що він для мене легенда була.
Так.
І він прийшов до мене на прем'єру вистави «Марія Стюарт». І ще збирався там кудись з дівчатами нашими зі студії «Байрак» потім піти, по Києву погуляти. И после премьеры мне кажут, Арнис сказал, нет-нет-нет, я должен пойти готовиться к завтрашним съемкам, у меня такая партнерша. И знаете, это действительно первое, когда ты чуешь какие-то комплименты, ты чуешь от людей, которые сбоку на тебя дивляться. Потому что тут, ну, тут мы все друзья, мы все коллеги, я тут себе не даю такой высокой оценки. Я, честно говоря, то, что написал Сергей Трибач спочатку после выставы на диване, а потом под впливом цього еще
и...
додав свої враження від «Гнізда горлиці», то я була дуже здивована, бо я ніколи не замовляла про себе ніяких журналістських таких хвалебних, я б сказала, таких статей. Я ніколи цим не займалася, своїм піаром. У мене немає ніякого директора, агента, піар-менеджера. Тому для мене це було великим здивуванням. Але я хочу сказати, що Сергій Трибач мене дуже потішив своєю оцінкою вистави «Дядя Ваня».
Пані Римо, ми так перескакуємо ваші зі в кіно, все-таки в кіно 5 фільмів, ви сказали. В телесеріалах, робота в театрі, ми так одне з одного. А дивіться, давайте тоді згадаємо саме «Гніздо горлиці». Чому так от зійшлося? Сценарій, передусім, пан Ткаченко. От що на ваш погляд? Чому так фільм дійсно... Український фільм, не дарма мій колега сказав на початку програми.
Зійшлося, тому що я неодноразово говорила про те, якби у нас на рік знімалося 50 таких фільмів, можливо, би «Гніздо горлиці» і не вистрілило би так. І він не був би таким ах-ах, як зараз про нього говорять, але насправді це просто якісне кіно. І ми, на жаль, дуже багато років не випускали якісного кіно. Там, де би була історія, зрозуміла людям. Не експерименти, не те, що ти виходиш із залу і не розумієш, що там сталося, що ти сюжет навіть не можеш вловити. Історія, яка близька багатьом людям. Це історія жінки. І я менш за все завжди акцентую на те, що це історія заробітчанства, тому що це не заробітчанство історія, а історія жінки на фоні того, що вона поїхала на заробітки. Тому що частина відбувається в Україні, де вона повертається в свою родину, і частина відбувається в Геної, в Італії, там, де Дарина моя на заробітках працює, для того, щоб утримувати свою сім'ю, яка тут. Я нічого не грала того, чого б я, можливо, там не переживала в своєму житті. Тому що вся палітра почуттів, палітра стосунків, палітра твоїх переживань, коливань, вагань, вибору, тому що це тема вибору. Вибору залишитися чи приїхати, повернутися додому, залишитися з цим чоловіком або з цим чоловіком, народжувати, не народжувати, як бути з дочкою, як... Тобто там...
Пані Римо,
просто жіноча історія.
Кілька тижнів тому от на вашому місці сиділа теж відома українська і театральна кіноактриса Наталія Сумська. Я в неї поцікавився, як вона та її чоловік Анатолій Хостікою входять в ролі. Хостікою Воланда грав. Вона от сказала, що насправді не треба перебільшувати тяжкість цього процесу. Тобто, звісно, треба до цього всерйоз ставитися. Але якщо Хостюкоєв той же грає Воланда, це не значить, що ви на кухні поряд з нею стоїть, і він сатана. Звісно. Хоча Олег Янковський свого часу нині покійний відмовився від такої ролі. А для вас має значення от вибір ролі?
Ну,
чи просто зіграєте кого завгодно?
Я грала панночку, літала в труні, і нічого, бачите, сижу перед вами, не кусаюся, не кидаюся. Ні, можливо, я завжди кажу про те, що з режисером і з командою можна зіграти все.
Все?
Все.
Легше грати негативні ролі чи ні, як стверджують деякі?
Цікавіше грати не просто негативні, а живих людей. Може вона бути і позитивною, але не може бути людина абсолютно білою і чистою. У кожній людині є щось.
Палітра вся. Пані Римо, ну що тоді виходить, настільки ви готові перевтілитися, як, умовно кажучи, наприклад, Бобі Де Ніро свого часу, який геніальний американський кіноактор, який грав Серце Янгола, так, Паркера фільм, і він заради тільки цієї ролі поправився на 30 кілограмів. Навіть на такі жертви ви готові піти як актриса?
Це ж не жертва.
А потім схуднути.
Це ж не жертва. Це твоя професія. Я займаюся цією професією з 19 років. Я з великим рахунком нічим більшим не вмію займатися. Ну, є якісь справи, звичайно, які я роблю так само в житті. Але я мріяла про цю професію, я дуже хотіла займатися з дитинства цією професією. І тому я знаю, що я тут, в якісь там полутона, в якісь збереження себе. Я не знаю, що за фраза така, бережи себе. От я не вмію себе берегти. І що стосовно сцени і кіно, ти повинен викладатись. 100%, 200%. Ти повинен максимально віддаватися. Інакше ти...
Горлицю знімали, наскільки я знаю, 4 роки. І за 4 роки 3, так? 3. Ну, добре, 3. В тонусі тримати. Це ж не яке випробування виходить. І в театрі грати. Це ніхто не скасовував.
Та нічого страшного. Ви знаєте, я дійсно тут погоджуюся з Наталкою, тому що...
Сумською, нагадаємо, так.
Так, можливо, комусь, коли ти розкажеш, що ти встаєш на зйомки або в 3 години ранку, або в 5 ти приїжджаєш зі зйомок, або ти взимку, я там хвора, і взимку стою там в літній якійсь суконці, тому що ми знімаємо те, що влітку не дозняли. Пар з роту йде такий, що мені режисер каже, ти куриш? Я кажу, ні, не курю, бронхіт в загостренні. Він каже, треба взяти цигарку. Тому що, коли ти кажеш текст, пара йде. Але є ваші професії. Є професія вчителя, якою, на мій погляд, ваша, мені здається. Є шахтар. Це теж важко. І тому, знаєте, як казав Смоктуновський, я займаюся улюбленою справою, мені за це ще гроші платять. Да. То тут я завжди згадую про те, що... У мене була мрія в дитинстві, вона здійснилася, я стала актрисою.
От ви уродженка Ужгорода, так?
Так.
Ну, не знаю, зараз тут ми не судді, не адвокати, відома співачка Йолка, вона ж ваша землячка. Вона досі продовжує як співачка виступати в Росії. Ні, вона не робить пропутінських заяв, як і Ані Лора. Як це оцінювати, на ваш погляд, якщо можна давати таку оцінку?
Я не можу давати цієї оцінки. Я не можу.
А може справді метесь над політикою, над усім?
Ну, тоді ми просто ставимо питання, хто є митець, а хто є просто артист, тому що це різні речі, різні категорії. І я не знаю, розумієте, у кожного своя історія. І, можливо, у когось хворі батьки, діти, ще щось, і комусь треба заробляти. А я знаю людей, які заробляють там, а половину грошей потім віддають, підтримуючи нашу армію. Будучи
співаками,
є такі митці, і це в російському шоу-бізнесі. І тому тут дуже все таке. І не кожного, хто носить жовто-блакитний прапор, я можу назвати патріотом. Тут такі поняття, які я, от знаєте, от, завдяки ролі Дарини, я не навчилася ще, але мені так хочеться навчитися сприймати людей такими, якими вони є, тому що я нікого не можу змінити. І ставитися, тобто це їх власний вибір. І кожному потім стояти там перед Богом чи
ваш колега в Росії, перепрошую, Пореченко, бачили вибір. Казка преса і стріляє вживу, не в кіно.
Ну, ми про українських зараз говоримо.
Ми зараз говоримо
про українських митців, про українських акторів, співаків. Там інша зовсім ситуація. Там люди, якщо вони мають свою позицію, вони не мають права її висловлювати. Я завжди дивуюся, тому що На мій погляд, такі запитання. Ну, що можуть люди зробити? Ну так, от Путін поганий, а люди всі хороші. Є вибір. Є вибір завжди.
Ви таким людям запропонували, зокрема, написати листівку Олегові Сенцову, в'язню.
Так. Я написала це на Фейсбуці. В принципі, багато речей, які я думаю. Я з здивуванням там колись прочитала, що я вхожу в якусь там когорту блогерів, тому що я не блогер, я актриса, і дуже боюся писати вночі, тому що завжди всі подумають, о, ну це вночі, видно, значить, під впливом якихось банкетних цих напоїв.
Але врятуючись в корпоративах, якщо не таємниця?
В якості кого?
Ну, чи тільки співаки беруть участь таких?
Ні, я не беру участь, ні, я не веду корпоративи, я не танцюю, не співаю. Ні. Я навіть на корпоративи, на які я запрошена, як там зі своїми колегами, зараз дуже до них ставлюся обережно, тому що, на мій погляд, ну трішечки, особливо останній тиждень, коли там Алеппо, тут загострення на Донбасі. І знову з госпіталів читаю від своїх дівчат, знайомих, волонтерів, що немає одягу, немає їжі, немає того, немає
не
того.
Не до корпоративів.
Так, то я думаю, що, в принципі, якщо взяти всю їжу з корпоративів і повезти хоча б в госпіталь, це було б дуже-дуже гуманно. На мій погляд, за 3 роки війни, ви знаєте, кожен депутат, приїжджаючи навіть в 3-зірковий отель, має мило, має халат, капці. І зараз читати, що у хлопців немає футболок, капців, шампуня і мила, це дуже жахливо. Я вважаю, що знаєте, навіть в аеропортах, коли губляться твої речі, тобі дають в будь-якій країні таку косметичку. На мій погляд, це принизливо для країни, не мати навіть умов для людей, які захищають наш мир.
От ваші слова почули деякі чиновники.
Це була «Свобода за тиждень». Я Ірина Штогрин. Щасливого Різдва і успішного Нового року. На все добре.